Ichikope ichalenga ama kumiyabiri na fisano, ukuisa kwa mupashi wa mushilo. Ukufumali ntu Yesu afu ile pacha apindama, no kubuka kubafwa, aile kumushimu mulu. Pakupitefi, aba nankwe shikulu Yesu, valongene pamo, mu Yerusalemu, no kupepela pamo. Apope neno mupashi wa mushilo, waishire pali umo na umo. Nuku bapela amaka, ayaku bafirishako, mukwebako na abantu bambi pali Yesu. Omupashi wa mushilo walikafwa wabo. Omupashi wa mushilo wabafirishe, ukumfikishe chebo chako alesa, nuku chita ifintu ifya kusekesha alesa. Nelelo munshila imoine, omupashi wa mushilo ekafwa wesu. Abena Kristu, tabaka vila ubwa afuilisho kumipashi imbi na kalia. Nga walipokelela Yesu ngomu pususi ove, ni nshilesa alikupela umpashi wa mushilo uwa ukwa afuilishako.